avvalgi ashaddiy tanqidlar aylanayotgan eski kadrlar, deyilmoqda Prezident Mirziyoyevning Senatning yalpi majlisidagi ishtirok haqida. Senat yalpi majlisida bosh prokurorlikka o'tkazilgan Nig'matilla Yo'ldoshev o'rniga yangi rais Tanzila Norboyeva saylangan. Prezident Senatdagi chiqishida bir necha kun oldin vazifasidan ozod etilgan sobiq bosh prokuror taqdiriga ham oydinlik kiritgan Otabek Murodov poraxo'rlikda ayblanmoqda. Prezident Mirziyoyevning Senat majlisidagi navbatdagi ishtiroki ham korrupsiya, davlat amaldorlari, huquq tartibot idoralari tizimi tanqidga olingan qator bayonotlar bilan kuzatilgan.
Bunaqa gaplarni to'g'risi o'sha Karimovni juda ko'p o'xshatib gapirardi, lekin prokuraturada Nig'matilla Yo'ldoshev borishi bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyevni Senatni yalpi majlisidagi ishtiroki arafasida kadrlar siyosatida o'zgarishlar amalga oshdi. Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bosh prokurorlikka o'tkazildi. Otabek Murodov biror izohlarsiz ishdan olindi. Senat raisligiga kim kelishi mumkinligi haqida turli taxminlar yuzaga chiqdi. Xullas, Prezident Mirziyoyevning Senatdagi chiqishida muhim yangiliklar qilish uchun sabablar yetarli edi va shunday ham bo'ldi. Prezident Senat raisligiga Tanzila Norboyeva nomzodini taqdim etdi. Oliy Majlis bu nomzodni mutlaq ko'pchilik bilan quvvatladi. Deputatlar orasida qarshilar yo'q, faqat 2 nafari betaraf qolgan. Bosh vazir o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimiga avval shu maqomda ishlagan Elvira Bastixonova qaytdi. Prezident prokuratura faoliyatini yana keskin tanqid ostiga oldi. Ma'lum bo'lishicha, ishdan olingan bosh prokuror Otabek Murodov poraxo'rlikda ayblanmoqda. U viloyat va tuman prokurorlaridan 150 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan. Shavkat Mirziyoyev Otabek Murodovning ayni paytda hibsda saqlanayotgan o'rindoshlari Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayevni ham eslab o'tgan. Ular uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi, bunga hali barcha guvoh bo'lishini ta'kidlagan. Prezident prokuratura tizimini eski to'dadan tozalash haqidagi fikrlariga yana to'xtalgan. Ta'kidlanishicha, eski to'dadan hech kim qolmaydi yoki prokuratura keskin qisqaradi. Adliya vazirligi tarkibiga o'tkazib yuboriladi. Yangi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev nomzodiga to'xtalgan prezident Yo'ldoshev uzoq yillar prokuraturada ishlagani, uning halol pok mutaxassis ekanligiga ishonishini aytgan. Ta'kidlash joiz, o'z faoliyatini prokurorlikdan boshlagan Nig'matilla Yo'ldoshev bu tizimga 1987 yilda kirib kelgan. 2008 yilgacha prokuratura tizimidagi tuman viloyat miqyosidagi turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2011 yillarda esa ayni paytda hibsda saqlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zbekiston prokuraturasi aynan Rashid Qodirov boshqaruvida eng korrupsiyalashgan sohaga aylangani ta'kidlanadi. Shu sabablar bois ham sharhlovchilar Nig'matilla Yo'ldoshevning tizimdagi korrupsiyadan xoli bo'lganiga shubha bilan qarashadi.
Bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan paytda uni bosh prokuror yoppasiga poraxo'r bo'lgan, hozir mana tergov bo'lyapti, sud bo'lyapti. Hech qanaqa aloqasi yo'q, ya'ni o'rinbosar bo'lgan odam, o'sha prokuratura bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan, faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir. Rashid Qodirovgina, bitta o'zigina aybdor.
Deydi bu borada o'zbek faollaridan biri Safar Bekjon. Shavkat Mirziyoyev Senatdagi chiqishida eski tuzum davrida amaldorlar tomonidan yirik miqdordagi pora olingani haqida ham to'xtalgan. Jumladan, neft-gaz sohasidagi loyiha uchun ismi ochiqlanmagan noma'lum amaldor 80 million dollar miqdorida pora olgani aytilgan. Prezidentning Senatdagi chiqishi avval kuzatilgani kabi televideniya orqali jonli tarzda efirga uzatilmagan. Jamoatchilik prezident chiqishini yalpi majlisda ishtirok etgan matbuot orqali kuzatib borgan. Jurnalist Narzullo Oxunjonov Senatda qilingan bayonotlarga shunday munosabat bildiradi.
O'zgarish sezayotganimiz yo'q. Bu gaplar quruq, shu gapirilgan joyda qolib ketyapti. Misol uchun o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining rahbarini olib tashlab, yangi rahbar qo'ygandan keyin bo'lgan ahvolni ko'ring. Nima o'zgardi shundan keyin? Uni ham olib tashlab, yana boshqasini qo'ydi, nima o'zgardi? Battar bo'ldi. Qaysi bir huquq himoyachisi bormi? Butta xalqaro huquq himoyachilarigacha mana Human Rights Watch'da o'sha xodimi Steve Sivirlovga bo'lgan munosabatni qarang. Bir narsa o'zgardimi? Rahbarlar o'zgargan bilan, u qattiq tanqid qilgan bilan, qattiq boyagi ma'ruzasi bir nima deydi odamlarimda bir hali go'yoki bir odamlarga bir ishonch tug'dirish uchun qilinadigan bir narsaga o'xshab qolyapti. Populizm boshqa narsa emas. Lekin Tanzila Norboyeva to'g'ri, o'sha Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lgan paytda o'sha bitta joylargacha borib o'rganishga harakat qildi. Bunu tan olish kerak. Lekin umum jihatimda olib qaraylik. Senatning na oliy majlis qonunchilik palatasining ta'siri bo'la oldimi? Yoki bo'lmasa Nig'matilla yo'ldoshni o'zini oling. Prokuraturada Nig'matilla yo'ldosh borishi bilan hech narsa o'zgarmaydi. Endi menimcha matbuot uchun bir yopiq bir tizimga aylanadi. Eski holiga qaytadi va Nig'matilla yo'ldosh qo'g'irchoq bo'lib o'tiradi. Endi mustaqil harakat ham qila olmaydi. Otabek Murodov ozgina bo'lsa-da matbuotga ochildi.
Dedi Narulla Oxinjonov. O'zbekiston Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi majlisida qilingan yangiliklardan biri Senat raisligiga ilk bor ayol kishi saylangani bo'ldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansurov.